Abite ayana karuhiti boneka. Psst. Jangan ribut, Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardent Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Ardan, 29 tahun. Selamat malam Insan Muda, kembali lagi di Nightmare Side. Ini saya mengucapkan selamat malam juga untuk Insan Muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Dan dimanapun kamu berada malam hari ini, semoga dalam kondisi yang sehat, yang fit dan prima ya, buat dengerin Nightmare Side malam hari ini. Di tanggal 25 April 2019, hari Kamis ini, menurut penanggalan Jawa adalah Kliwon. Atau kita mengenalnya dengan Malam Jumat Kliwon. Di Malam Jumat Kliwon, sudah pasti identik sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan energi-energi gaib. Mitosnya, di malam Jumat ini mereka akan bisa menunjukkan wujudnya, bisa berinteraksi karena mungkin mereka lebih kuat energinya. Malam yang disukai oleh mereka atau yang kita sebut dengan hantu. Beberapa bayangan, sekelebat-sekelebat, juga suara-suara sudah mulai terdengar di sekitaran ruangan atau gedung ada radio malam hari ini. Baru saja sebelum Nightmare Side ini dimulai tadi, announcer dan radio Diki yang baru saja selesai tadi siaran Riau, dan juga masih ada Rasmus di sini malam ini. Tampaknya diperlihatkan sosok atau mungkin diganggu oleh salah satu penunggu yang ada di Aden Radio. Hingga mereka berlarian dan berteriak ketakutan. Banyak yang mengatakan bahwa gedung Radio Ardan ini adalah gedung yang cukup angker. Ketika ditanya, "Kamu tahu Ardan?" jawaban pertamanya pasti Nightmare Side. Atau mungkin radio yang menyiarkan cerita-cerita hantu, seram. Radio yang menakutkan. Isu itu memang menyebar dan bukan hanya isapan jempol. Pada kenyataannya, bangunan gedung Radio Ardan memang berhantu. Dulu merupakan rumah peninggalan zaman Belanda. Seperti yang kamu tahu, sepanjang jalan Cipaganti banyak sekali bangunan-bangunan khas kolonial Belanda pada zaman dulu. Beberapa mungkin sudah dipugar menjadi modern. Beberapa lagi masih terlihat keasliannya. Meskipun Aden Radio sudah beberapa orang yang tinggal di sini, dan mungkin yang terakhir sekarang kita Ardan. Namun katanya tidak merubah jauh bentuk dan juga susunan dari setiap ruangan yang ada di Ardan. Di Radio Ardan tidak ada ruangan yang bentuknya simetris. Meskipun kotak satu ruangan pun, namun pasti ada sisinya. Seperti ruangan siaran malam hari ini di studio Cipaganti 159, bentuknya persegi 6. Beberapa ruang lainnya ada yang jajar genjang atau prisma, entah, yang pasti bersegi dan tidak simetris. Dan mitos yang terjadi di Aden Radio itu sangat banyak, dan beberapa kru Aden Radio pun mengalaminya. Selain kita sudah posting Insan Muda di YouTube channelnya Aden Radio, dalam rangka ulang tahun Aden yang ke-29, kita melakukan penelusuran di Radio Ardennya sendiri. Kita sedikit room tour di beberapa ruangan Arden yang memang katanya konon ada hantunya. Dan penelusuran ekspedisi Nightmare Set yang tayang malam hari ini berkolaborasi dengan tim jurnal Risa. Yang bisa kamu lihat di YouTube channelnya Ardan. Kita sudah post dari jam 9 malam tadi. Beberapa di antaranya akan terjawab di penelusuran ekspedisi Nightmare Site ex-jurnal Risa. Yang belum nonton, silahkan kamu nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Dan yang pastinya, kejadian yang terjadi di Aden Radio itu tidak hanya sekali dua kali terjadinya, kerap kali. Malam hari ini, malam Jumat Kliwon, memang agak sedikit berbeda seperti malam-malam lainnya. Untuk yang ada di luar yang sudah mendengarkan malam hari ini, tetap berkonsentrasi, fokus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk kamu juga dimanapun kamu berada malam hari ini, Insan Muda. Di cerita Nightmare Side, tiga cerita malam hari ini akan berkisah tentang pengalaman Insan Muda di sekitaran Batu Jajar. Lalu juga ada pengalaman Insan Muda di daerah Kiara Condong. Dan juga menceritakan tentang pengalaman seorang Insan Muda setelah menonton sebuah film horor saat tengah malam di sebuah mall. Tiga cerita ini akan hadir untuk kamu, dan pastikan sekali lagi kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini. Sekali lagi selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini. Sendirian. Namaku Erwin. Aku tinggal di daerah Batu Jajar. Kejadian ini bermula ketika aku sedang libur semester 1 di sekolahku. Siang itu saudaraku Hafiz mengajakku ngeliwet nanti malam. Memang dulu aku sering ngaliwat, semacam kumpul bersama teman-teman, memasak, lalu makan bersama. Aku pun menyetujuinya, karena juga rindu suasana ngaliwat bersama teman-teman di kampungku. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah Isya, aku menunggu Hafiz dan yang lainnya mengajakku untuk pergi bersama. Karena tempat kita untuk makan-makan nanti tidak begitu jauh dari rumahku. Di sebuah gazebo yang terbuat dari bambu yang dikelilingi oleh kebun dan pepohonan yang rindang. Tak lama Hafiz pun datang. Setelah berpamitan pada orang tuaku, kami pun berangkat. Selama perjalanan, kami mengobrol hingga tak terasa kami pun sampai. Di gazebo itu sudah kulihat ada beberapa orang. Ada Dadang dan Widya juga di sana. Temanku dari kecil. Tak berlama-lama setelah basa-basi ini itu, kami pun mulai masak. Mempersiapkan segalanya sampai temanku Dadang berkata bahwa malam itu adalah malam Jumat. Dia beride sepertinya akan seru. Sambil menunggu nasinya matang, kita membuat tantangan uji nyali. Begitu katanya. Aku menyambut ide itu dengan semangat. Oke. Kayaknya seru tuh. Setuju. Gimana yang lain? Yang lain pun menganggukkan kepala. Namun temanku Widya menegaskan agar tidak berlebihan, karena ini malam Jumat.
Takutnya kenapa-napa. Aku dan Hafiz pun tertawa. Halo, dasar penakut. Udah, yang penakut justru nanti yang didatengin setan, tau gak? Dah, yuk. Akhirnya aku, Hafiz, Widya, Dada, dan yang lainnya memilih siapa yang berjinyali dengan gambreng. Dan lokasi uji nyali yang kita pilih adalah di tengah-tengah kebun yang memang tak jauh dari gazebo itu. Di kebun itu banyak sekali pepohonan, seperti pohon nangka, pisang, dan beberapa pohon tinggi yang entahlah namanya apa. Tidak ada penerangan di sana. Dan nanti yang uji nyali hanya boleh membawa satu penerangan saja, yaitu senter dari handphone. Kami pun mengundi dengan gambreng.
Ya, Om Pimpal, yum gambreng, gambreng, gambreng. Kalah tuh kalah.
Dan yang kalah ketika itu adalah Widya.
Tuh kan, lo kalah Wid. Berarti lo uji nyali ya.
Kayaknya emang udah takdir lo deh ketemu setan malam ini.
Iya gak? Iya kan?
Aku tidak bisa menahan tawa karena raut wajah Widya nampak pucat dan ketakutan. Tapi mau tidak mau, dia harus menjalani tantangannya. Aku dan Hafiz mengantarkan Widya masuk ke dalam kebun itu dengan mata yang tertutup. Ketika di jalan, Widya khawatir terjadi apa-apa. Dia terus-terus menarik bajuku.
Wid, udah deh, gak bakalan kenapa-napa. Santai aja lah. Kalau ada hantu bilangin, jangan ganggu. Kata gue gitu. Ya, tenang. Ayo, hati-hati, sebelah sini.
Ketika sampai di tengah kebun itu, aku pun meninggalkan Widya dengan mata yang masih tertutup. Ketika sudah agak jauh, aku dan Hafiz pun berkata,
Dawid, buka aja matanya. Sok, nanti dijemput lagi ya.
Kami tidak serta-merta pergi saat itu. Aku merencanakan untuk menakut-nakuti Widya. Tapi Hafiz kelihatannya tidak tega.
Hafiz, lo kenapa sih?
Lo tegang gini.
Sah saja.
Hafiz, hantu itu gak ada. Oke? Lagian kan kita banyakan juga.
Udah lah.
Hafiz pun mengingatkanku jangan sompral. Begitu katanya. Aku pun meremehkan dia. Yaelah, Fis, lu kayaknya sama aja penakut.
Yaudah kalau lu takut lu pulang aja, biar gua aja.
Atau lu jaga spasi itu deh.
Oh.
Ya. Dasar. Hafiz pun berpisah denganku. Sepertinya dia menjaga Widya dari sisi yang lain. Sepanjang uji nyali, aku menakuti Widya. membuat suara-suara seperti kuntilanak tertawa.
Widya.
Bahkan sesekali aku melempar kerikil ke arah Widya. Kulihat Widya duduk dan mukanya sangat ketakutan. Dan tak lama aku mendengar suara orang berlari, disusul dengan suara tangisan. Sampai kabur dong dia, takut gitu. Ku dengar Widya lari dari posisinya. Aku pun tertawa. Dan langsung menyusulnya. Karena takut-takut dia salah jalan atau tersesat. Nah, ketika di tengah perkebunan itu, aku melihat Widya yang sedang menangis dengan posisi terjatuh.
Wait, lu gak apa-apa kan?
Makanya jangan lari, ntar juga dijemput. Aku pun menghampirinya. Kulihat dia menangis. Sepertinya dia sangat marah padaku. Wih, sorry ya. Ayo kita balik ke gazebo yuk. Yuk. Udah kok. Yuk. Dia tidak menjawab apa-apa. Raut wajahnya kini terlihat semakin kesal padaku. Ketika ingin kutuntun, dia menolak dan menyuruhku berjalan duluan. Iya, maaf. Jangan marah-marah dong. Gitu kataku. Aku berjalan di depan Widya. Terus sekali kulihat, dia masih menatapku dengan tatapan marah. Ada sedikit tangisan dan terisak-isak. Belum sampai dan masih dalam perjalanan, tiba-tiba handphoneku berbunyi. Dan ternyata itu panggilan masuk dari Hafiz. Aku pun mengangkatnya.
Ya halo Fis, tunggu bentar ya. Ya udah beres kok, lagi di jalan. Ini gue udah bareng sama si Widya, kasihan. Dia tadi jatuh, nangis-nangis gitu. Gara-gara gue takut-takutin. Lo tunggu aja, ntar gue lagi jalan ke sana kok.
Widya, wah kamu ngelindur Win. Widya udah di sini Win, dia pulang bareng sama gue. Udah keruan lu sini. Halo? Win? Halo? Win?
Aku pun terdiam ketika mendengar Hafiz berkata, Widya sudah berada di gazebo. Aku langsung menutup teleponnya. Kalau Widya sudah sampai di sana, yang bersamaku ini siapa? Kontan ku tengok ke belakang dan tidak ada siapa-siapa. Aku menerawang ke sekitar. Di tengah kebun ini memang terlihat sepertinya hanya aku sendiri. Namun aku merasa ada yang mengawasiku. Sampai ada yang melempariku dengan batu kerikil. Entah dari mana arahnya. Dan
au. Oh.
Terasa sekali lemparan itu berasal dari belakangku. Ketika ku tengok ke belakang,
astaga, di belakangku kini sudah berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang terurai sampai ke tanah. Wajahnya pucat dengan matanya yang melotot membelalak di atas ekspresi wajah marah padaku. Dan dia tertawa cekikikan sambil kepalanya memutar 360 derajat. Dan ketika kepalanya menengok lagi ke arahku, dia berkata,
"Wah, ini nantang kain."
Sontak aku pun kaget dan lari. Sosok itu pun mengejarku sambil tertawa cekikikan. Aku terus berlari, namun sepertinya kebun ini tidak ada ujungnya. Kutengok sosok itu masih di belakangku. Posisinya berdiri dan melayang mengejarku dengan arah zigzag ke kiri dan ke kanan. Tidak beraturan. Aku terus berlari. Hingga tanpa melihat pijakan apa yang ada di depanku dan aku seperti menabrak sesuatu lalu
sadar, aku sudah berada di rumah Hafiz. Setelah terjatuh, aku tidak sadarkan diri. Di sekelilingku sudah ada teman-temanku, termasuk Widya. Hafiz menanyakan kenapa aku semalam. Aku menceritakan semalam aku melihat sosok perempuan di kebun itu yang mengejarku. Hafiz hanya berkata mungkin sosok itu penunggu di kebun itu yang tidak suka karena ucapan sompralku dan tingkah lakuku yang berusaha menakut-nakuti Widya. Sampai akhirnya aku sendiri yang kena batunya. Kebun itu memang angker. Dan ketika Widya dijemput oleh Hafiz, Widya berkata, dia memang melihat juga sosok perempuan. Sedang duduk di salah satu dahan pohon di kebun itu hingga membuat dia menyerah dan berlari. Dan untung ketika itu dia bertemu Hafiz yang langsung mengantarnya kembali ke gazebo. Sedang aku saat itu bertemu sosok yang menyerupai Widya. Iya, sosok itu menunggu di kebun itu.
Thank you. Kita mungkin pernah berpikir ketika menonton film horor luar negeri, kamu tidak akan terlalu takut setelahnya. Mungkin karena kita beranggapan bahwa hantu-hantu di film itu tidak terlalu dekat dengan budaya masyarakat Indonesia, sehingga agak sulit rasanya untuk menjadi sangat takut setelah menonton film horor luar negeri. Sebaliknya, ketika menonton film horor Indonesia, walaupun jump scare-nya tidak seberapa, tapi efek setelah dari menonton film itu adalah rasa takut yang berlanjut. Mungkin karena hantu-hantu yang muncul di film tadi tuh melekat dengan cerita-cerita atau mitos-mitos di masyarakat Indonesia, seperti pocong, kuntilanak, hingga genderuwo. Jadi semacam lebih relate gitu kali ya. Itulah alasan yang jadi jaminan padaku saat Vina, sahabatku, mengajakku untuk menonton film horor luar negeri di salah satu mall di kota Bandung. Namaku Anissa. Ya, seperti pada umumnya, kalian mungkin sudah tahu, orang biasa memanggilku dengan sebutan Ica. Seperti pemilik nama Anissa pada umumnya. Nonton bioskop di waktu tengah malam sebetulnya bukan kegiatan yang asing buatku. Hanya saja, hari itu aku nonton di sebuah mall yang belum pernah aku datangi malam hari. Aku dan Vina sama-sama sibuk bekerja. Nonton bioskop tengah malam bisa jadi hiburan tersendiri bagi kami. Terlebih karena besoknya libur tanggal merah. Suasana agak berbeda saat aku dan Vina masuk ke mall itu di malam hari. Mungkin biasanya kita tahu mall itu selalu ramai pengunjung dan aktivitas lainnya. Tapi tidak dengan saat itu yang sangat sepi dan sunyi. Tenan-tenan sudah tidak ada aktivitas. Toko-toko tertutup rolling door. Bahkan eskalator beberapa di antaranya ada yang sudah dimatikan. Sehingga aku dan Vina harus menaiki lift untuk sampai ke area bioskop. Kulihat Vina melihat ke sekitar sambil terus mengoceh dan mengaku takut. Apalagi film yang akan kita tonton ini bergenre horor.
Cak, serem banget sih ini mall. Gue baru deh malam-malam kesini. Udah gitu, kita nontonnya horor pula.
Begitu katanya. Aku pun menenangkannya. Santai, Vin. Kan horornya luar negeri. Gak mungkin nyampe kesini setannya. Begitu kataku padanya, sambil cengengesan.
Ih, lu ya, suka ngasal deh ngomongnya.
Begitu timpal Vina agak kesal kepadaku. Suasana malam itu sangat sepi. sepi sekali. Beberapa orang yang bareng dengan kami saat di bioskop tadi pun sudah pulang. Karena terlalu banyak minum saat nonton tadi, aku pun tidak bisa menahan hasrat ingin buang air kecil. Aku bergegas segera ke toilet wanita. Sedangkan Vina menunggu di lobi bioskop. Aku sama sekali tidak terpikirkan hal yang membuatku takut. Makanya aku tidak minta antar kepada Vina saat ke toilet. Kupikir hantu yang menyeramkan di film horor tadi mustahil rasanya muncul di sini. Karena lagi pula, mall dan segala fasilitas modernnya sangat tidak mendukung untuk suasana seram. Apalagi suasana menakutkan. Aku lantas membuka pintu toilet yang agak berat itu. Kubuka salah satu biliknya untuk buang air kecil. Tiba-tiba, kok mati lampunya? Entah mengapa lampu di toilet itu tiba-tiba mati. Aku mengira itu dilakukan oleh petugas mall yang mungkin berpikir sudah tidak ada orang.
Halo, Mas, Mbak. Jangan dimatiin dulu dong lampunya, masih ada orang. Halo.
Begitu teriakku. Beberapa detik kemudian, lampu akhirnya menyala kembali. Setelah selesai buang air kecil, aku lalu berdiri tepat di depan cermin. Sekedar untuk bercermin dan merapihkan penampilan. Aku touch up. Aku sisir rambut. Aku pakai lip balm lagi karena aku tidak suka bibirku kering. Tiba-tiba,
kok dimatiin lagi sih lampunya?
Begitu keluhku. Aku tertegun heran ketika mendengar suara flash WC di salah satu bilik toilet itu berbunyi. Seperti ada yang baru saja selesai menggunakannya. Padahal jelas aku hanya seorang diri di toilet itu. Tiba-tiba ku dengar suara cekikikan dari salah satu bilik toilet yang juga terdengar bunyi flash tadi. Lampu toilet pun kini tiba-tiba redup dan menyala seperti konslet. Setelah berlari, aku keluar dari toilet. Vina tampak keheranan melihat sikapku yang agak terburu-buru itu. Dia bertanya, kenapa? Tapi aku menjawab tidak ada apa-apa. Alih-alih menceritakan kejadian tadi, aku mengajaknya untuk bergegas pulang. Karena malam sudah larut sekali saat itu. Saat tiba di rumah, aku langsung masuk kamar. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Aku ke kamar mandi untuk membersihkan makeup. Aku juga berdiri di wastafel yang menghadap ke sebuah cermin berukuran sedang. Lalu kuoleskan sabun cuci muka di ujung telunjuk kiri dan mengusapkannya ke wajah. Tentunya, ku pejamkan mataku ketika hendak membilas wajah ini. Tiba-tiba saja, terdengar suara cekikikan. Persis, persis seperti yang ku dengar di toilet mall tadi. Aku langsung buru-buru membilas wajah sampai bersih. Tapi tanganku kesulitan untuk menemukan keran airnya. Wah, ini mana sih? Padahal harusnya itu terletak tepat di depanku kan? Suara cekikikan itu semakin terasa nyata. Dekat sekali di telingaku. Aku nekat membuka mata meskipun wajahku penuh dengan sabun. Rasanya sangat perih. Dan dengan keadaan seperti itu, lalu kulihat cermin. Kulihat sesosok wanita berwajah pucat dengan bola mata putih tertawa menyeringai kepadaku. Rambutnya berurakan dengan pakaian putih lusuh. Kakinya seperti melayang. Sosok itu perlahan mendekat sampai akhirnya kini wajahnya tepat sejajar denganku. Aku panik dan buru-buru lari dari kamar mandi dan menggapai apa saja yang ada di hadapanku untuk mengelap wajah. Mana handuk yang mana? Tubuhku lemas tak berdaya. Kegaduhan itu pun membangunkan orang seisi rumah. Setelah merasa agak tenang, aku menceritakan apa yang kualami itu kepada mereka. Kataku, aku Aku memang sudah merasakan hal yang tidak beres sejak kejadian di toilet mall tadi. Ayahku lekas menghubungi omku yang katanya mengerti tentang hal-hal seperti ini. Keesokannya, aku pun disarankan untuk kembali ke mall itu, didampingi dengan omku, untuk mengembalikan sosok hantu wanita yang ternyata mengikutiku itu. Aku baru tahu kalau ternyata di mall itu memang banyak yang bilang ada sosok penunggunya. Dan sialnya, memang benar sosok itulah yang menghantuiku.
FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Ardan, 29 tahun. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di Nightmare Saat Malam hari ini. Masih bersama Dimas Tain Samuda hingga nanti tengah malam. Dan masih ada satu cerita lagi, pengalaman kisah nyata insan muda yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Saat. Untuk kamu yang juga ingin berbagi pengalamannya kepada tim Nightmare Saat, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, nms@ardanradio.com. Salah satu cerita di Nightmare Saat Malam hari ini menceritakan tentang pengalaman insan muda yang diikuti oleh sosok hantu wanita setelah menonton film horor tengah malam di sebuah mall. Berbicara film horor, mungkin banyak diantaranya yang terinspirasi dari kisah nyata. Dan selama pembuatan film horor pun, pastinya tidak luput dari kejadian-kejadian yang menyeramkan. Berikut adalah cerita menyeramkan di balik sebuah produksi film horor yang pernah terjadi insan muda. The Conjuring. Mungkin kamu sudah pernah menonton film ini. Dan kejadian mistis ini dialami oleh Vera Farmiga, salah satu aktris yang berperan di film The Conjuring. Saat itu dia tertarik memerankan Lorraine setelah membaca jalan ceritanya. Kejanggalan tiba-tiba muncul ketika dia baru akan membuka laptopnya dan berniat menghubungi James Wan via Skype, karena ketika dibuka terdapat bekas tiga cakaran yang menggaret laptopnya. Dan bukan cuma itu, setelah syuting dia juga terbangun di jam 3 pagi tepat di mana waktu Bathsheba gantung diri. Dia masih ingat sosok
Hantu di film Conjuring ini bernama Bathsheba, yang memakai baju hitam-hitam dan seperti baju pengantin ya, yang ditutup mukanya dengan kain yang agak transparan seperti jaring. The Exorcist, sebuah film yang cukup lama dan beberapa kali di remake, ternyata juga mempunyai satu kejadian yang menyeramkan. Selama produksi film berlangsung, banyak cerita seram yang terjadi. Sang sutradara William Friedkin dibuat bingung setengah mati karena 9 orang meninggal di saat syuting di Exorcist. Terjadinya kebakaran juga yang mengakibatkan kerusakan setting sehingga produksi film tertunda selama 6 minggu. Hingga saat ini penyebab kebakarannya masih belum diketahui. Sang aktris juga mengalami kejadian yang mengerikan. Linda Blair, dia mendapat perawatan khusus setelah dirinya terlempar dari lokasi syuting. Ditambah lagi adanya tumpukan salju di sebuah ruangan tempat syuting di Exorcist yang ternyata memiliki temperatur yang tinggi. The Exorcist diilhami dari sebuah kisah nyata, exorcism atau pengusiran hantu, pengusiran setan yang biasanya dilakukan kepada orang yang kerasukan. Ini memang terjadi di Amerika sana, dan sampai saat ini beberapa pendeta memang dipercaya menjadi ahli untuk eksorsisme. Namun tidak serta-merta langsung bisa mendapatkan penanganan dari pendeta itu. Harus ada juga laporan ke Roma. Untuk mendapatkan izin melakukan eksorsisme. Biasanya memang kejadian-kejadian yang kamu lihat di film The Exorcist seperti bola mata yang tiba-tiba ke belakang, lalu badan seperti melayang, muntah segala macam, itu memang ternyata menurut pengakuan ahli eksorsisme itu terjadi. Selanjutnya, film The Ghost Whisperer. Ketika syuting untuk episode yang tayang di pertengahan musim tahun 2007 ini, kejadian mereka menimpa Hewitt. Saat Hewitt, salah satu pemain di film ini, sedang beradu akting dengan lawan mainnya, beberapa kru dan kameramen menyadari sesuatu yang janggal. Bayangan Hewitt terpapar di lampu menjadi dua bayangan, seakan-akan ada yang mengikutinya. Ini membuat saudara menghentikan syuting saat itu juga. Seluruh kru mencoba untuk memberitahu Hewitt, namun saat dirinya berbalik, bayangan tersebut malah menatap kamera dan menghilang, membuat seluruh orang di sana ketakutan. Di lokasi syuting yang notabene banyak orang, kejadian-kejadian mistis pun tidak dapat dihindari, apalagi di tempat-tempat yang sepi, yang mungkin hanya kamu sendiri atau berdua dengan adik, kakak, atau teman kamu. Pada dasarnya mereka ada di mana saja. Seperti yang sering kamu dengar di Nightmare Site, bahwa setiap kita membicarakan mereka, mereka akan tertarik. Bisa jadi mereka suka atau marah, dan sampai akhirnya mencoba berinteraksi dengan kita. Di cerita selanjutnya,
Cerita ketiga malam hari ini bercerita tentang pengalaman seorang insan muda ketika melewati sebuah jalan layang di kota Bandung. Selamat mendengarkan cerita ketiga The Night Perside malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Night Perside ini sendirian. Namaku Wildan. Aku bekerja sebagai seorang desain grafis di sebuah pabrik konveksi yang berada di daerah Bandung Timur. Malam ini aku akan menceritakan pengalamanku bertemu dengan mereka yang tidak terlihat, yang sampai saat ini kejadian ini masih menghantuiku. Bisa dibilang jarak rumahku dengan tempat kerjaku terbilang jauh. Itu yang menjadi alasan orang tuaku menyarankan aku agar tinggal dan ngekos saja. Namun, karena menurutku menjadi anak kosan itu malah pengeluaran lagi, biaya lagi, aku memutuskan untuk pulang pergi saja. Lagian sekarang kan aku sudah punya kendaraan sendiri, pikirku. Jadi bisa mempermudah aku juga untuk berpergian kemanapun. Siang itu, pabrik tempatku bekerja sedang dibanjiri dengan orderan yang cukup banyak. Yang memaksaku dan teman-temanku di sana untuk bekerja lebih ekstra lagi mengejar deadline. Suara mesin jahit menghiasi suasana ruang kerja. Ditambah sedikit candaan dan tawaan dari karyawan yang mencairkan suasana, agar bekerjanya menjadi lebih semangat dan hangat. Ruanganku dan tempat operator jahit sangat dekat, hanya terhalang oleh sebuah pintu kayu yang cukup besar dan juga dinding triplek yang tidak terlalu besar. Jadi berbagai suara dapat terdengar di ruanganku. Di ruanganku bekerja itu aku tidak sendiri. Aku ditemani Fatan yang mempunyai jabatan yang sama denganku sebagai seorang desain grafis, dan juga Tri sebagai staf admin di pabrik ini. Aku dan Fatan harus menyelesaikan beberapa desain baju untuk acara pasca. Dan karena banyak desain yang harus kami selesaikan, kami pun terpaksa harus kerja lembur sampai malam. Malam pun tiba. Saat itu ketika jam menunjukkan jam 7 malam, Fatan meminta izin pada aku untuk pulang duluan karena ada salah satu keluarganya yang sakit. Dan dia pun harus pulang menjenguk, katanya.
Setelah dia berpamitan, aku masih lanjut bekerja. Suasana di pabrik ini masih terdengar ramai. Suara mesin jahit bersaut-sautan masih terdengar. Seakan menjadi temanku saat bekerja. Singkat cerita, tak terasa akhirnya semua pekerjaan pun selesai. Aku melihat jam di handphoneku menunjukkan jam 11 malam. Aku bergegas membereskan meja kerjaku, mematikan komputer, dan bersiap-siap untuk pulang. Setelah itu aku pamit pada karyawan operator yang masih lembur saat itu.
Kang, duluan ya. Semangat, Kang.
Assalamualaikum. Setelah pamit, aku melanjutkan langkahku ke parkiran, memanaskan motor, dan tak lama kemudian langsung menancap gas menuju rumahku. Aku melanjutkan motorku. Kondisi jalanan sudah terlihat mulai sepi. Hanya beberapa kendaraan saja yang berlalu lalang. Kulihat saat itu, jalan juga agak sedikit basah karena hujan tadi sore. Karena sudah malam dan jarak dari pabrik tempatku bekerja sampai ke rumah itu cukup jauh, aku putuskan untuk mengambil arah jalan ke daerah Kiara Condong menuju arah flyover Kiara Condong agar lebih cepat, pikirku saat itu. Awalnya aku takut untuk melewati flyover tengah malam karena takut orang jahat atau begal. Namun karena ingin cepat sampai di rumah, ya mau bagaimana lagi. Kurajukan motorku dengan cukup kencang dan sampailah aku di perempatan flyover. Terlihat dari kejauhan, jalanan terlihat semakin sepi. Tak ada satupun kendaraan yang melintas kecuali aku. Setelah lampu hijau, aku pun melajukan motorku ke arah flyover. Aku mulai menanjak, naik ke flyover itu. Tidak ada satupun kendaraan yang ada di sana. Namun, di tengah flyover itu, dari kejauhan aku melihat ada seorang perempuan memakai atasan putih dan seperti memakai celana jeans sedang berdiri sambil menatap ke arah bawah. Yang kulihat di bawahnya itu ada sebuah lintasan rel kereta api. Rambut perempuan itu sebahu dan sepertinya dia terlihat seperti mau loncat dari atas jembatan itu. Apain tuh? Gawat, takut orang itu berbuat yang aneh-aneh. Aku pun menghentikan motorku di pinggir jembatan dan langsung berlari menghampiri perempuan itu. Aku dekati perempuan itu.
Mbak, mbak, ngapain berdiri di situ, mbak? Mbak, turun, mbak. Mbak, wey, bahaya, mbak.
Perempuan itu pun menoleh ke arahku. Wajahnya pucat dan terlihat menangis. Meneteskan air mata,
sepertinya dia stres entah apa. Aku tidak mengerti yang jelas. Posisinya kali ini dia seperti akan meloncat ke bawah. Mbak, Mbak tenang ya Mbak. Mari Mbak, yuk ke pinggir Mbak. Turun ya Mbak, Mbak. Aku coba membujuk dia untuk tidak melakukan hal yang nekat. Semakin dekat untuk menghampirinya, tiba-tiba, astaga! Ya Tuhan, perempuan itu seketika melompat dari arah jembatan. Jantungku berdetak, rasanya mau copot. Refleks aku lihat ke arah bawah jembatan dan aku tidak melihat apa-apa di bawah jembatan. Yang kulihat hanya lintasan rel kereta yang kosong. Mungkin enggak ada sih. Jelas tadi loncat. Kok jika memang benar ada yang lompat, mungkin warga akan berdatangan dari arah bawah melihatnya. Tapi yang kulihat hanya lintasan rel kosong dan tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku berdiri seketika. Bergegas aku langsung menaiki motorku dan meninggalkan flyover itu. Akhirnya aku pun sampai di rumahku yang berada di Cicadas. Sampainya di rumah, aku langsung menyimpan motorku, masuk ke kamar mandi bersih-bersih, dan ingin segera bergegas untuk tidur. Setelah itu aku langsung mengunci pintu kamarku dan merebahkan badanku di atas tempat tidur. Masih terbayang wajah perempuan yang kulihat meloncat dari jembatan itu. Jika itu bukan manusia, tidak dipungkiri lagi sosok itu sangat sangat mirip. Dan membuatku tidak curiga sama sekali. Aku coba hilangkan pikiran-pikiran buruk itu dan mencoba saja untuk tidur. Baru saja aku memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara jendela yang diketuk. Sontak aku pun mencari asal suara itu. Terdengar lagi suara yang diketuk. Iya, itu suara jendela. Suara itu berasal dari jendela kamarku. Aku langsung beranjak dari tempat tidurku dan memberanikan diri melihat ke arah jendela itu. Seperti ada yang mengetuk-ketuk terus jendelaku itu, seakan memintaku untuk membukanya. Sampai di jendela, aku beranikan diri buka jendela itu dan ketika aku buka, tidak ada apa-apa.
Dan saat ku tutup kembali jendela itu,
astaga! Dari pantulan jendela itu kulihat ada sosok perempuan dengan rambut panjang, dengan wajah yang pucat, sedang duduk di atas tempat tidurku. Wajah wanita itu persis seperti yang kulihat di atas jembatan. Namun kali ini, kulitnya lebih pucat. Dan wanita itu menangis, seperti menangis kesakitan. Jantungku berdegup semakin kencang. Ketika ku balikan badanku, sosok itu sudah tidak ada di tempat tidur. Mungkin ini hanya halusinasiku saja. Aku pun segera naik ke atas tempat tidur, menarik selimutku. Dan ketika aku akan memeluk guling,
ya Tuhan,
yang kupikir itu guling yang akan kupeluk, ternyata itu sosok perempuan yang tadi. Kini jelas di depan wajahku. Bola matanya kini berubah menjadi berwarna putih kemerahan. Terus akan dari kepalanya dan sel-sel rambutnya seperti mengeluarkan darah. Mulutnya menganga. Sambil meringis kesakitan dan berteriak minta tolong. Aku hanya bisa diam melihat sosok itu tepat di depanku. Kututup mataku dan kuhafalkan doa-doa berharap sosok itu pergi. Badanku semakin lemas. Aku masih berhafal doa di dalam hatiku. Dan ketika aku lihat lagi, sosok itu menghilang. Buru-buru aku keluar dari kamar menuju kamar orang tuaku dan membangunkan mereka. Orang tuaku langsung menenangkanku. Aku bercerita apa yang kulihat tadi. Ibuku berkata mungkin ada yang mengikutiku, sosok yang ada di jembatan itu, dan aku harus mengantarnya pulang ke tempat itu. Namun ayah berkata mungkin aku hanya kecapean dan bermimpi buruk. Aku pun kembali ke kamar. Dan ketika aku akan tidur, di atas spray tempat tidurku itu, kulihat ada satu noda merah yang sudah kering, seperti tetesan darah. Di tempat perempuan itu kulihat tadi. Keesokan harinya, sambil berangkat kerja, aku pun lewat lagi flyover itu dan berhenti di tempat ketika aku bertemu sosok perempuan itu. Aku hanya bisa berdoa dan berharap semoga tidak ada yang diganggu lagi. Entah siapa dan apa yang terjadi pada sosok perempuan itu, sampai sekarang aku masih belum mengetahuinya. Dan bahkan aku tidak mau mengetahuinya.
Aku pun mendoakan semoga arwahnya bisa disempurnakan. Sejak itu aku tidak berani lagi melewati flyover Kiara Condong itu ketika malam hari.
Sembilan FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Ardan 29 tahun, kembali lagi di Nightmare Side Insan Muda. Dan malam hari ini 3 cerita sudah mendengarkan.
di Nightmare Side. Dan pengalaman-pengalaman kisahnya tentang insan muda ini mereka alami dengan yang sebenar-benarnya, dan mereka share kepada tim Nightmare Site melalui email di nms@ardanradio.com. Dan spesial malam hari ini juga, mungkin tadi kamu udah lihat YouTube channel Ardan, di mana Nightmare Site berkolaborasi dengan tim jurnalisa untuk ekspedisi di Ardan Radio. Dan sebelum pamit, Dimas di Nightmare Site, Dimas ingin sedikit ngobrol-ngobrol barengan sama Risa Saraswati malam hari ini. Hai, selamat malam Risa.
Selamat malam Dimas.
Lagi syuting malam hari ini ya?
Iya, lagi syuting. Kita lagi di tengah-tengah tempat entah di mana.
Oke. Sempat ada bikin kaget juga tiba-tiba di sore hari Juna Risa gak jadi tayang malam hari ini ya.
Iya, jadi ya perkara izin tempat sih. Jadi yang tadinya pas syuting boleh, ternyata tiba-tiba gak boleh gitu.
Oke, tapi mungkin nanti akan ada sesuatu lah ya buat insan muda juga.
Amin,
fans
Juna
Risa ya. Oke, nah ini kan kemarin kita sempat ekspedisi di Ardan Radio. Sedikit room tour lah di Ardan gitu-gitu. Dan Ardan katanya juga terkenal dengan radio yang horor, yang mistis gitu. Bentar lagi juga mau ulang tahun nih kita nih.
Kalau, iya benar.
Menurut Risa sendiri tentang radio Ardan nih, dengan cerita-cerita yang ada, nah mungkin saya udah pengen dengar langsung.
Jadi selama ini tuh aku kan sering ke Ardan kan. Terus biasanya kalau emang aku tahu aku bakal ke situ, terus aku nggak membuka mata aku gitu. Jadi aku nutup aja lah gitu, bodo amat, nggak mau lihat. Tapi kemarin tuh kan ada syuting Juna Risa di sana juga, terus ada yang collab sama Ardan. Nah saat itulah dimana akhirnya aku buka semuanya, aku lihat gitu ya, yang gosip-gosip, mitos-mitos tentang huntu-huntu di Ardan itu, dan ternyata memang benar adanya, dan yang pasti jauh lebih menyeramkan dari cerita-cerita yang beredar sih.
Oke. Nah, malam hari ini kan saya muda mungkin lihat Nightmare Set X Juna Risa. Nanti juga ada tayangan yang khusus ya Juna Risa.
Iya.
Ekspedisi di Ardan Radio ya. Oke, karena bentar lagi juga bulan puasa dan segala macam, mungkin ada hal-hal yang bersifat gaib sih katanya nggak bisa hadir, tapi nggak tahu lah ya. Kalau yang kayak gitu mah mungkin selalu ada aja kali.
Iya, jadi sebenarnya itu nggak tahu ya, ketika orang-orang bilang setan-setan dikunci katanya bulan Ramadan, tapi kenyataannya aku selama ini main tuh sama Peter JS di bulan Ramadan pun
masih ada ya?
Bahkan masih ada gitu, masih kelihatan. Bahkan yang dulu di rumah, yang di pinggir jalan juga ada gitu. Jadi dari situ kayak mulai paham, oh mungkin setan-setan di dalam hati kali ya gitu ya, dikunci. Gitu.
Hawa nafsu lah ya yang dikunci.
Yes.
Oke. Di hari ulang tahun Ardan nanti hari Selasa 30 April, nanti juga Risa akan berpartisipasi juga di sana ya saya. Oke, nanti juga
akan membawakan beberapa lagu sama suami aku.
Oh gitu, wah luar biasa. Aku gak sabar ingin nonton.
Iya, nanti tepuk tangan ya.
Oh iya, siap, nanti aku nonton. Dan siap. Pastinya, mungkin ada harapannya gak sih di ulang tahun Ardan yang ke-29 tahun nih, sebentar lagi.
Harapan buat Ardan, kalau buat aku sih Ardan itu adalah salah satu media yang banyak banget membantu musisi-musisi yang khususnya kota Bandung gitu. Itu rata-rata hampir semuanya itu kalau ditanya dari mana awal kalian memulai karir, itu pasti di Ardan gitu. Karena Ardan tuh satu-satunya yang welcome banget kayaknya sama band-band baru gitu, dan jadi nggak lihat, nggak pandang bulu gitu. Jadi aku berharap banget semoga kedepannya setelah ulang tahun yang ke-29 itu Ardan menjadi radio nomor satu.
Amin.
Di semua genre gitu, jadi semuanya dipegang sama Ardan, dan Ardan bisa semakin memfasilitasi musisi-musisi di Indonesia gitu, semakin keren.
Amin, siap kalau gitu. Terima kasih Risa.
Terima kasih Dimas.
Selamat lanjut untuk syuting, hati-hati karena malam hari ini.
Ya. Tadi pas lagi syuting kita semua kaget sampai si Riri nangis gara-gara di belakang kita ada suara ketawa keras banget.
Dan as you know, Risa, malam hari ini adalah malam Jumat Kliwon.
Shit, man.
Pantas saja, ya kan?
Iya, baiklah. Aku ingin segera pulang.
Iya, udah. Selamat syuting, hati-hati. Salam buat teman-teman tim Juna Risa yang lainnya, ya.
Oke, terima kasih, Dimas.
Ya, tadi ngobrol kita barengan sama Risa Sangswati. Dan nanti juga bakal perform 30 April 2019 di Ardan Open House. Yang sekarang lagi syuting, nih. Dan semoga pada lancar semuanya ya. Buat kamu yang belum mungkin tadi sempat nonton Nightmare Set X Juna Risa, kamu bisa cek YouTube channel kita. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen untuk tahu update-update selanjutnya tim Nightmare Set. Sampai ketemu lagi di Nightmare Set minggu depan, insya muda. Kita masih punya satu kali lagi untuk tayangan Nightmare Set sebelum nanti memasuki bulan puasa, karena nanti pas bulan puasa Nightmare Set akan libur dulu sejenak. Terima kasih sekali lagi buat tim Nightmare Set malam hari ini. Ada produser Fauzan, terus juga ada operator Anduti, ada Sony Santoso. Terima kasih juga buat Indi Arisa sebagai pembaca cerita, dan pembaca cerita juga Dimas, dan ada Insya Muda juga yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Set untuk pengalaman-pengalaman kisah nyatanya. Ingat selalu dekatkan diri dan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih juga untuk Insya Muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Hati-hati jalan pulangnya, dan terima kasih untuk Insya Muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Set. Sampai ketemu lagi di Nightmare Set minggu depan. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Set ini sendirian.
Indung-indung kepala, lindung hujan diudi, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki kesandung. Aduh, aduh, Siti Aisyah, mandi di kali, rambutnya basah. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat sihat.